Hallelujah. Ana ko yala nyamla se wo ye ngwo ne zele dawane mo ofa useye. Da ubi ala ondo aye tane na onu ye ni na obo ye mo bane o ma ye ngwane na o ma ye ngwane molozu. Edie ma mkuna ke efa wo Bible ne. Na ye mu ala ye sukode bie na ye nyangwane ye ma ye ekra kini ebi. Edie ma ye edweka ne yadu duma ke ngwane molozo ngwane molozo ngwane molozo ne yengaza ke mekala eba hoye ngalere ne yanu mole bible ne na yabuke John Clatan otibulu na yanga kwane mo okoju bulu nla na yanwumo hia o masra wo makama yade ngwane eshi anu la because kai una ne ashi anu ai ba hozre ya dene nuha na sula behechi o behechi dia anu keke ye ne yemobwe na yakwande meke kpare na ye ne bible ne anu na yesaka ngwane ne mo one ayuriala ngwane ne mo ebozrala mama yanga John oti bulu na kono mokola imoro ro kake Jesus elbeke mekano halani mahrebe ayomo elako mwane tunini anu na yanua alenkani anu na okavobane enela le awule waliko dia wu sunane mofa alenkani anu ko nuhala ale mwane avule ne a alenkesinza avule ne tukwe ye alenkani mwane ne mmote one ofa mwane ne ku bia la duma ofele yi na ofa be ofinde okọ adidi anane sa ofa be ofinde odi ofinde a odi benwunu na muane ne duaye oruaka ebeze one bengadu awie jani biala bengandi oruaka benze one nsiam Jesus buri erese na bande obu bande erere ni abu muti uhrere de erere ni abu ma yagra nsuni ekani ye Jesus ifiere erere ni abu na erere ni muhrere ozire obu la imaleke imuti Jesus hali bia kuke mekano halane mahrebe mami a mele anke nemo befanu bako mwane tunini enula mochane ayomo jane mo lumua minyulu galela le awule ne ahodiawu na mwane ne mo entie bene ngwalan mami amele alinkane mo kiruame ngozo kahonula kenya ngwane mo ene ayuri obawulunu na yavinde ya hokmunde aliye bulune awure sola biala ba ke obawa yahu na yazechi mwane nemo mega amamanya banya ngwane na banya yimuluso yabo modrene yaba bulunu kuni ezozure osi mami amele mwane avule pale ni a mwane avule pale ne fa ye ngwane to aze ma ye mwane ye fa bulunu nyone ye zozoro no kon ayo ayo mo baka boye epa mo mwane ne mo ene ye edie na one mwane avule palala sa ungu nani pere a Israelak bi mo leke bedi la a ongendi ojachi mane ne mo imoti bedini babo mane ne mo obobe asande hallelujah ejweke ne ema Jesus ilwa John Clatan azo iha ihre yela se sla hia debie pele woyi ebele bolenu na mo sula hia ipelewa ibele ebolenu la imale ngwane mo ene ewiari Edie ma mo Jesus eleka ehre eleke imo a ole ngwane ne ya na se yekunde ngwane mo ene awiere la ane duzu ati a yemiche Jesus na omaye ngwane ane Jesus eleka ehre eduafule ne ne melimo eboy eyala ke oka no hale ne ekre on ga adale no hale use oka no hale ne yehreye se ruade Jesus eleka no hale ne ehre na yedayamo